يا عم قادر ما تقرص
ما بقرص انت لا بتعرفش تلعب
كل مره بتقول كده وبتتغلب
فين ده
تنسيت اخر عشرة
اخر عشرة
اه
بتقول له حاجه يا بيه ده بيقول الكذبه وبيصدق نفسه
مش لاعب
بالعكس
استهدوا بالله يا اخوانا الموضوع كله 10 طاوله
انت مالك انت
صح يا مان
هو انا اتحكم عليا بالموت مره واحده ولا ايه هو يا كده يا كده مفيش وسط هي المزوغه من مستقبلها وعايزين يبقوا رجاله قبل الاوان ورجاله اتحكم عليهم بالركنه لغايه ما يفرقوا فبقوا معيال هربانه من ايامهم ايه الحكمه عشان اقعد كده تايه وسط الحكايه
وفجأة أنا اتكتفت من 60 اتجاه وليه يا عمري وقفت بين الموت والحياة من 60 اتجاه وليه يا عمري وقفت بين الموت والحياة
أنا اتكتفت